от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 24 февруари.
Уважаеми колеги, добър ден! Добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ с участието на нейното ръководство. Познавате всички участниците в днешната пресконференция. Президентът и председател на АБВ Георги Първанов, заместник-председателя на парламента Кирил Цочев, председателя на парламентарната група и заместник-председател на АБВ, професор Борислав Борисов и Румен Петков, заместник-председател на партията. Началото давам думата на президента Първанов по актуални политически теми.
Благодаря. Добър ден и от мен. Уважаеми госпожи и господа, аз ще обърна вниманието ви върху два актуални въпроса от седмицата и позициите на АБВ по тези теми. Както може да се досетите, първата тема е свързана с обсъждането на споразумението, ратификацията на споразумението за новия дълг. Тема, която обсъждахме и предишната седмица и по която може би предстои гласуване в рамките на близките парламентарни дни. Към момента това, което мога да кажа, е, че приключилото преди минути съвместно заседание на Изпълнителния съвет на АБВ и парламентарната група потвърдиха решението, взето от Националния съвет и парламентарната група преди време, за неподкрепа, т.е. гласуване против ратификацията на това споразумение. Какво можем да кажем за времето след предишната ни пресконференция, след като обосновахме своята позиция тогава доста обстойно? Първо, за разлика от всички други участници в дебата, ние гледаме на него като на дебат за начина на управление. Това не е просто дебат за дълга, за сумите, за параметрите, за механизмите на вземането и реализацията на заемите. Става дума за характера на управлението. Не става дума дори за нарушения коалиционен диалог, неща, които се коментираха в публичното пространство. Аз не бих дори взел отношение по тях. Ще подмина с мълчание някои реплики, някои внушения, защото за мен дебата по същество е особено важен. Но тъй като говоря за модела на управление, позволете ми едно сравнение, което вие коментирайте както намерите за добре. Единият начин е да намериш 16 милиарда инвестиции. Например, от големите енергийни проекти. Да постигнеш растеж, постигнеш потребление, да постигнеш заетост. Другият начин да си направиш голям шлем, като вземеш нов заем от 16 милиарда. Този втори начин ние оспорваме. Защото в това, което сега ни се предлага, няма предпоставки за растеж, няма предпоставки за развитие. Разбира се, за разлика от други политически сили, АБВ влезе в този дебат конструктивно и продължаваме да сме настроени така с очакване да чуем и да приемем аргументи, да бъдем убедени. Това се случи по някои от проблемите, които ние поставихме. И не само ние, разбира се. Тук няма да спорим за авторството. Но мога да кажа, че ние приемаме за удовлетворителни отговорите, които бяха дадени от представителите на ГЕРБ, преди всичко от министър Горанов, относно избора на банките. Там фактите, които бяха изнесени, макар и противоречиви в някои отношения, това, което казва господин Горанов и госпожа Менда Стоянова, например, има известни нюанси, известни различия. Самия министър също веднъж каза едно, след това неща, които бяха по-различни, но няма да се вторачаме в това. Ние приемаме за удовлетворителни отговорите по този въпрос, по въпроса за лихвата, размера на лихвата, по въпроса за комисионните. Това са въпроси, които ние поставихме и като цяло за механизмите, за начините на решаване на въпроса, но на този етап смятаме, че те са решени. Втория големия кръг въпроси са свързани с рефинансирането на старите дългове. Тук принципни различия между нас и останалите формации от управляващото мнозинство няма. Трябва да се платят тия средства, да се покрият тия стари задължения и няма друг начин на този етап, освен чрез вземането на нов заем. Въпросът е, че има спор и този спор се води много активно между всички експерти, между всички професионалисти за обема на тези задължения. Нашите експерти смятат, че обем е някъде около 9 милиарда. 9 милиарда лева, да уточниме, и валутата. Тоест, там някъде между 9 и 12 милиарда има една немалка сума, образно казано надписани, буферни или както щете ги коментирате, но средства, които не можем да приемем. Трябва да бъдем убедени. Вчера слушам как министър Горанов обяснява, че той, въпреки че от ПИП настояват да му върнат тези 900 милиона лева, той не ги иска. Не ги иска, но има задължения, има изисквания, които предполагат, че до определен срок, ако не ме лъже паметта, май 16-та година, т.е. в рамките на тази 3-годишна прогноза, този 3-годишен разчет, тези суми ще трябва да бъдат върнати. Те защо не се отчитат? Поставям един от въпросите, мога да поставя и други, но не искам да вземам хляба на финансистите. Очевидно обаче има нужда от допълнителен диалог и дебат, тежка дискусия по обема на средствата, необходими за покриването на старите дългове. Другия кръг въпроси, който ние поставихме, е свързан с предстоящите, бъдещите дефицити. Разбира се, ние очевидно ще работим в условия на бюджетен дефицит в близките години. Това е неизбежно и аз самия съм предлагал 2009 година, когато Дянков държеше на политиката на нулев бюджетен дефицит, ние да се вместим в 3% европейските изисквания, но с структурен дефицит, с ясно разписване на приоритетите, здравеопазване, образование и финансиране на бизнеса, нещо на което държим и сега. Няма такива приоритети. Казва госпожа Стоянова, ама първано, защо не предложи инвестиционна стратегия при обсъждането на бюджета или там по някакъв друг повод, моля? Това е работа на правителството. Ако се прецени, ние можем да предложим и такава стратегия. Но нищо по-естествено от това, ние да настояваме и ще отстояваме тази своя позиция да има един инвестиционен или индустриален, бих го нарекал още по-отчетливо, фонд, чрез който да се подкрепя бизнеса, да се създават работни места. Тоест, ние искаме продуктивни инвестиции, а не просто разходи. Не просто да се подпишем за едни бъдещи разходи. Ето, това е разликата между нас и вносителите на предложения. Толкова по този въпрос. Сигурен съм, че ако възникват въпроси, колегите, които са професионалисти в това отношение ще ви отговорят. Две думи за, или може би няколко думи повече, за резултатите от приключилите консултации при президента Плевнелиев. Знаете, че с АБВ стартираха тези консултации. Ние предложихме в дневния ред на консултативния съвет при президента да влязат три теми, които смятаме за особено важни. Демографската криза, като искам да ви информирам, че по предложение на министър Калфин има един колектив, формиран към Българска академия на науките, който ще предложи проект на подобна стратегия за преодоляване на демографската криза. И този проект, доработен, разбира се, след като придобие политически управленски вид, може да бъде разгледан в рамките на консултативния съвет. Ето една стъпка в посока, която ние смятаме за правилно. Втората тема е: настояваме енергийната стратегия, обновена енергийна стратегия в съответствие с новите предизвикателства, да бъде обсъдена с акцент върху големите енергийни проекти. Защото продължават да се чуват новини, да се случват неща, които не зависят от нас, и ние просто ги констатираме, а не сме активния фактор. Президентът Путин отбелязва, че все пак през България може да има тръба. Ние мълчим. Ние няма предвид АБВ, защото АБВ има ясна, силна позиция, но мълчи управлението. Получава се едно, второ предложение, дочуваме, свързани с съдбата на Белене от големи външни инвеститори. Кой и как реагира? Те ще бъдат ли гледани? И къде е по-естественото място от консултативния съвет, нещо, което ние предлагаме? И трето, ние настояваме да има специална позиция на консултативния съвет по подкрепата за мирния процес в Украина и особено с повишена активност от българска страна за възобновяване на диалога с Русия, не просто за отпадане на санкциите. Ние трябва да се опитаме да възстановим активните търговски и икономически отношения между нашите две страни. Впрочем, в тази посока искам да ви информирам, че на 10 март АБВ по инициатива на нашата варненска организация ще организираме дебат за състоянието на българския туризъм и за действията, които трябва да предприемем, за да може да излезем от положението, в което се намира. Имаме и други въпроси, по които при проявено от вас интерес бихме могли да коментираме във връзка с приключилите вчера консултации при господин Плевнелиев. Благодаря.
Колеги, заповядайте за въпроси. Заповядайте.
Нека да продължим с темата за президент. Как гледате на
езиковите искане
за разширяване как гледате на исканията на президента Плевнелиев за разширяване на правомощията, като визирам да може да свиква референдум, да има право на законодателна инициатива и ветото, което налага президента, не е по-голямо тежество?
Колега, не знам от колко време ни отразявате, но би трябвало в тези предложения нещо да ви звучи познато. Аз прочетах в медиите, че ние сме подкрепили предложенията на господин Плевнелиев. Даже прочетах, че сме поискали повече правомощия за президента Плевнелиев. Първо искам да кажа, че историята на тези предложения не датира от вчера. Аз многократно съм обосновавал необходимостта като държавен глава от разширяване на президентските правомощия точно в тези три посоки. За право на президента да има законодателна инициатива. Второ, президента да има правото пряко, директно да свиква референдум по различни въпроси. Като нека да ви припомня, че моята теза беше да, президента с неговите милиони гласоподаватели има много по-голямо морално право от една парламентарна група в парламента, например. Но това право трябва да е свързано и с отговорност. Когато президента насрочи, предизвика такъв референдум и ако не се случи това, което той иска, ако не получи удовлетворителния отговор, трябва да е готов да понесе последствията, т.е. да си подаде и оставката. И трето, по отношение на продоляването на президентското вето, бяха моите идеи на времето, аз предлагах да се изисква повече от обикновеното парламентарно мнозинство, не тези 120 гласа, с които се приемат сега и законите. Защото това прави твърде лениво парламентарното мнозинство. То, както често се случва, просто си прегласува със същото мнозинство текстовете, които се върнати. Но при господин Плевнелиев има едно различие, върху което аз искам да обърна внимание. Той предлага да има така нареченото частично вето, т.е. връщат се, оспорват се два или повече три текста от закона, но самият закон влиза в сила. Аз изразявам съмнение от ефективността на подобна мярка. Има я моята справка с видни конституционалисти, показва, че такава практика има в някои екзотични страни, но за Европа не е обичайна. И тя наистина в нашето условие може да се превърне. Не казвам, че в това съотношение при този баланс на институциите, но в друга ситуация може да се превърне в една ниша за прокарване на лобистки интереси. Не ми се иска това да се случва, така че смятам, че това е наистина под въпрос. И може би, понеже и вие се фиксирахте върху тези консултации, да обърна внимание върху нашата позиция по референдума. И там не е точно, позволете ми да прецизирам, че ние сме подкрепили президента Плевнелиев, защото идеята за мажоритарния елемент в една смесена избирателна система е идея, която ние отстояваме много давно. Аз самия съм отнесъл много критики от Позитано за това, че, видите ли, това било причината, налагането на мажоритарния вот, те да загубят изборите от 2009 година. Тоест, преди господин Плевнелиев да се занимава с подобна дейност. Това е наша стара идея, но ние държим, за да я подкрепим, държим да се окаже, да има ясно разписано, че съотношението е 50 на 50. Защото ако се повтори оният дефектен модел с 30 мажоритарни кандидати, ние по-скоро можем наистина съвсем да нихилизираме отношението към мажоритарния вот. Второ, по отношение на задължителното гласуване. За да стане това, вероятно ще трябва да има конституционна промяна. Защото това е право, не е задължение. От друга страна, аз винаги съм питал, след като държавата не е осигурила нормални права на хората, на здравеопазване, на образование, на заетост, откъде на къде държавата ще ги кара на сила да гласуват, ще ги санкционира, може би дори. Казвам това и веднага питам, добре, какво му е задължителното ще бъде на този вот? Санкции или пък ще има поощрение? Ето, един дебат, който се води и когато президента внася своето предложение в парламента, би трябвало да обоснове позиции по този въпрос. И трето, по отношение на но ние сме за задължителното гласуване на този етап, като временна мярка, за да може да се размие поне част от купения вот. Неговата стойност, която сега, уви, в България е твърде висока. По отношение на електронното гласуване, да, защо не, но на този етап ние ще подкрепим принципно, но не смятаме, че България има готовност да провежда в близко време електронно гласуване, можем да постигнем по-скоро обратния ефект. В същото време искам да изразя съмненията на моите колеги, мнозина от тях има предвид депутати и членове на партийното ръководство, мнозина от тях бивши кметове, съмнения в силата, смисъла на преференциалния вот в изборите за общински съветници. Давам ви пример с най-малките общини, тези, които имат по 11 съветника. Стана дума за община, която има примерно 800 000 избиратели. Нека да са малко повече. Нали, разбирате, че с гласуването на една фамилия, една по-голяма фамилия, народата, както се казва, може да се осигури избора на общински съветник. Да не говорим за това, че един малък бизнес, един предприемач в съответната община, може би единствения, би могъл по този начин да си купи общински съветници, да се направи и група. Така че много внимателно трябва да се мисли за местния вот, дали да има преференциален вот, или ако има, то поне бариерата трябва да се вдигне, за да не се допуснат подобни нарушения на демократичния изборен процес.
Заповядайте, колеги, за още въпроси. Вестник Монитор, заповядайте.
Ще имате ли среща днес с министър Горанов? Казахте, че чашите, да бъдете убедени. Дълга награда ще влезе като тема още от това. Където не искате да бъдете първият ви въпрос. Следното въпрос е, понеже вече засегнахте темата за местните избори, обмисляте ли вашата стратегия за вдигане на кандидати? И един допълнителен вчера БСП обявиха, че е възможно да издигнат независима кандидатура за кмет на София. А възможно ли е възможно ли сценария на независим кандидат, подкрепен от БСП и АБВ?
Не сме договаряли среща с министър Горанов. Но, знаете ли, мисля, че няма смисъл от подобни срещи на четири очи или на в тесен формат, затворен кръг. Дошло е времето, в което не ние просто трябва да бъдем убедени. Хората трябва да бъдат убедени. Това са данъкоплатците, това са избирателите, гражданите. Те трябва да получат убеждение, увереност, че предприеманите действия са правилни, така както всеки един народен представител от парламентарната група на АБВ. Що се отнася до независимите кандидати, това е откриване на топлата вода, както се казва. Още 99-та година това беше доминиращата форма на участие на левицата в изборите. Това е форма, която позволява участие, разбира се, не само на левица, и да мисля, че един силен кандидат би могъл да получи подкрепа не само от лявото пространство. Има кметове, за които гласуват и леви, и десни. Разбира се, ще има социални акценти, може би по-изявени, но в крайна сметка личността е много важна. Затова ние тук няма смисъл да бъдем убеждавани. Ние сме за това във всяка община, не само в София, да има консолидация около силни кандидати. А вече кои ще бъдат партиите, аз не мога да гадая. Има време за това.
Само може един уточняваш въпрос. В случай на дебата в пленарна зала ли ще разчитате да решите как да гласувате?
Аз ви казах, че ние вече сме решили. Освен ако министъра и екипа и правителството ни извадат аргументи, с които да ни разобедат. Нашата позиция е ясна. Не искам да се създава впечатлението, че ние се размотаваме.
Заповядайте, К2 радио.
Спасибо. ден, радио Брат Ден. Господин Първанов, АБВ какво ще поиска от Бойко Борисов замяна, за да подкрепи 16 милиарда задължение на България? И според вас, необходимо ли е да има Министерство на демографията, за да се бори с този наболял проблем? Благодаря.
Белене ще сбудна го злоби и тук така са суворите.
Вие така ли разглеждате решаването на този въпрос под форма на търговик?
Сделка няма да има. Аз наистина реагирах още в първите часове, след като чух едно изявление на министър-председателя. Разбира се, той не визираше АБВ, но искам още веднъж ясно и категорично да кажа, и всичко това, което тук ви говоря, идва да покажа, че ние имаме една принципна и последователна позиция. Последователна позиция, която на този етап не виждам какво може да я промени. Може да я променят само аргументи, по същество управленски аргументи. Искам и пред вас да кажа, не притесняват заплахите за нови избори. Чух такъв елемент в изказването на премиера. Но все пак съм длъжен да кажа, като човек, който е минал през политиката. Политиката е изкуство преди всичко да управляваш добре, когато получиш вота на хората. Политиката не е само изкуство да правиш избори. Имам чувството, че в българската политика малко са поразпределени ролите. Едни знаят да правят много добре конгреси, други правят много добре избори. И ще трябва да се намерят онези, които да управляват добре. Това е смисъла на политиката, така както ние от АБВ я виждаме. Това е което мога да кажа.
За демографията, Министерството на демографията.
Тази демография. Нали знаете, че има вице-премьер, който освен по социалната политика и по демографското развитие, това е вице-премьер Калфин, и това е факт благодарение на настояването на АБВ, и това, аз съм историк, дано да не греша, без да съм правил специална справка, мисля, че в историята на България, след освобожденската история, за първи път се записва излично на един министър, в случая цял вице-премьер, ангажимента да работи за продоляването на демографската криза. Така че и тук разбираме отворени врати.
Колега, заповядайте вие.
Господин Първанов, в отговора, който давате на колежка на предния въпрос, а и в изложението ви за основно дълга, можем ли да заключим, че вие сте склонни да гледате отношението си към него, ако бъдат променени компонентите в него, говорим за 12 милиарда, и също така очаквате ли в основа на вашето решение днес има някакви проблеми в управленската коалиция?
Аз съм бивш парламентарист, освен това и като държавен глава, все пак имам известни познания, без да съм юрист, по законодателния процес. За да се промени нещо в един закон или законопроект, в случая за ратификация на споразумение, то трябва да бъде изтеглено.
Просто мисля, че няколко пъти може да се промени цифрата през последните дни.
Не вярвам министър Горанов да е казал такова нещо, защото аз водих с него този разговор. Това беше част от разговора, който водихме в парламентарната група, на която аз участвах, и тази тема беше разисквана, и моята теза беше такава, мисля, че и неговата. Не мога да му припиша подобно правно-нихилистично твърдение. Тоест, те трябва да изтеглят законопроекта и да предоговорят вече на базата на неща, които ние сме обсъдили, по които сме постигнали висока степен на подкрепа. Не вярвам консенсус, защото очевидно има политически сили, които ще бъдат против до края. Но ако сумата бъде редуцирана до доказани тези средства, които са необходими за рефинансиране на старите дългове, сядаме, поглеждаме и подкрепяме. Тук спор не може да има. Разбира се, тук има много неща, които не са верни. Чух министър-председателя, който обясняваше как това е дълг на Орешарски. Чух отляво да обясняват, че това е дълг на Симеон Дянков. И едните и другите са прави. Принос за формирането на този дълг имат и едното и другото и редица други правителства преди това. Аз не се наемам да разделям. Това очевидно е много сложна операция, дори за специалистите. И няма смисъл в това. Смисъл е в това, наистина ние да бъдем коректни. Защото един мораториум или впечатление за мораториум би намалил рейтинга на България, което ние не желаем. Но ако те изобщо решат да изтеглят законопроекта за ратификация, нещо, в което се съмнявам, то тогава сядаме и умуваме върху една, нека да я наречем, инвестиционна стратегия, въпреки че няма да спорим по името. Но характерът, смисъл на документа трябва да бъде точно такъв. Да видим, че тези пари отиват за нещо, което ще връща повече пари. Няма да излеем тези пари като вода в пясъка. Що се отнася до коалицията? Без съмнение, това хвърля сянка. Но нашите усилия ще продължат преди всичко в посоката, в която сме поели своя ангажимент, в който, позволете ми, стига да не звучи прекалено претенциозно, в което виждаме нашата мисия. Реализация на дълбоки, солидни реформи в социалната сфера. Цялата социална сфера не е само в пенсионната реформа, което е, разбира се, може би ядрото. Но вие виждате, че министър Кафен почти всеки ден ражда новини, които засягат и семейните добавки за деца и редица други теми, които са свързани с социалната политика. И ние наистина имаме шанс чрез неговата дейност. И тук вече съм длъжен да подчертая на този етап като цяло разбирането на правителството да се случи тази реформа, която беше отлагана в положение на десетилетия.
Може ли последния въпрос?
Имаше други желаещи колеги, нека уважим всички. Колеги?
Няма.
Заповядайте, агенция Блиц.
Министър Калфин на последните няколко пъти се изрази за заема, подвозвато най-добре днес каза, че няма да бъде подкрепено. Има ли някакъв дисбаланс между двете мнения?
Да, споведа.
Нека още веднъж да
уточним нещата. Заема го разделяме на две части. Ще говоря в левова. 12 милиарда за рефинансиране на стар дълг. Тук проблеми няма. Това е стандартна практика, всички страни го използват и ние нямаме възражение против принципа. Нов дълг за погасяване на стари задължения. Възниква един единствен въпрос. 12 милиарда ли е сумата на старите задължения, които трябва да бъдат погасявани? От една страна нямаме основание да не вярваме на министър Горанов, от друга страна обаче също нямаме основание да не вярваме на такива експертни институции като Блумбърг, като професор Христина Вучева, бивш министър, и на Стоян Александров, да не изброявам всичките. Така че е много просто. Министър Горанов трябва да излезе и да каже точната сума. Разликата не е въпрос на 100-200 милиона. Разликата варира до 3 милиарда. А това е нещо сериозно. Това веднага поражда съмнението за скрит буфер. Пари, които ще се харчат неизвестно за какво. По този въпрос изяснихме ли се? И по този въпрос Ивайло Калфин си изказа, че министър Горанов го е убедил, аз разбирам, го е убедил в структурата на тези задължения и че той го подкрепя. Втората част на дълга, 4 милиарда за покриване на бюджетния дефицит. Тук ключовият въпрос е откъде ще дойде този дефицит? Това са разходи. Разходи за какво? Ако това са инвестиционни разходи за разкриване на нови работни места, айде да не изброявам, за осигуряване на икономически растеж, който ще доведе до увеличаване на брутния вътрешен продукт, с който брутен вътрешен продукт ще могат да се покриве този дефицит и не е необходимо да се взима дълг. Аз тогава бих предложил двойно да се увеличи този дълг. И да, два пъти повече пари за инвестиции. В програмата на правителството има записано създаване на инвестиционен фонд за нови производства по линия публично-частно партньорство. 1 милиард във фонда. Тогава ще стане ясно за какво е. Формирането на дълга и тук се размахва плашилото, между другото, за да се стимулира в кавички гласуването и подкрепенето на тези 4 милиарда, че този дефицит, видите ли, може да се намали чрез орязване на разходите, кои предимно социалните разходи. И хората се стрескат. Но никой не мисли и не казва, че този дефицит, да дори да е до 3%, не плаши никого, ако парите, които се взимат дълга, са инвестиционни разходи, създавайки брутен продукт, който ще ги покрие тези разходи, не, а и ще увеличи социалните разходи. Вижте, ще ви припомня втория лозунг на най-десния, той не е икономист, управляваш в света, който познавам аз, Рейган, който казва втория лозунг за вторите му избори, за втория мандат. Няма по-добра социална политика от разкриването на нови работни места. Нека да ни убедят, че тези 4 милиарда не са разходи, например, за увеличаване на заплатите на администрацията. Не са разходи не
Моля?
Или за саниране. И то саниране е от втори тип. Не пълно саниране, а ограничено саниране. А са инвестиционни разходи. И аз ви казвам, тогава ще подкрепа не 4 милиарда, 8 милиарда да се вземат. Защото те ще доведат до примерно 16 милиарда нарастване на брутния продукт и тогава разходите няма нужда да взимаме и дълг. После ще си ги покриваме сами те разходи. Но никой не говори за това. Говори само за бюджетен дефицит. Откъде идва този бюджетен дефицит? Не е известно. Самия дефицит сам по себе си не плаши. Плаши за откъде ще се формира той. Благодаря.
Въпроси има ли, колеги, още? Благодарим ви за вниманието и лека работа.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 24 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.